1, 3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu e? Մենքել. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականն է սկսվում ձեր եթերում։ Ողջույն, ես Նանե Սահակյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա ծրագիրը։ Իմ գործընկերները ձեզ կներկայացնեն թարմ ու հրատապ լուրերը, օրվա ամենակարևոր պատմությունները եւ քաղաքի մշակութային անցուդարձը երիտասարդական թողարկմամբ։ Այսօր Մաքս Լիբերթին առաջարկում է լսել. Ինչ կարծիքի են թուրքագետներն ու ուսանողները հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր զարգացման մասին։ Ֆրանսիացի թոշակի անցած մի խումբ ուսուցիչներ Հայաստանում են մի կողմ չեն դնում իրենց դասավանդելու առաքելությունը։ Մեկնարկում է Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Մինչ այս եւ այլ թեմաների մասին խոսել է ծանոթանան կորվա լրահոսին, կներկայացնի Սեդա Պապոյանը։
Չորեքշաբթի ուշ երեկոյան փոփոխություններ են կատարվել ժառանգություն ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարությունում եւ խորհրդարանական խմբակցությունում։ Կուսակցության մամլո խոսնակ Հովսեփ Խուրշուտյանի փոխանցումը ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության նիստի ընթացքում Արմեն Մարտիրոսյանը հրաժարական է տվել խմբակցության ղեկավարի պաշտոնից եւ այդ պաշտոնում առաջադրել է Ստեփան Սաֆարյանի թեկնածությունը։ Սաֆարյանը ընտրվել է խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար եւ ըստ ժառանգության կանոնադրության մեխանիկորեն դարձել կուսակցության վարչության անդամ։ Արմեն Մարտիրոսյանը ընտրվել է ժառանգության վարչության նախագահ այդ պաշտոնում փոխարինելով Անահիտ Բաղշյանին։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը որևէ մտահոգիչ դրույթ չի տեսնում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև նախաստորագրված արձանագրություններում։ Իշխող կոալիցիայի անդամ կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը լրագրողների հետ հանդիպան ժամանակ նշել է, որ փաստաթղթում որևէ կետ չկա, որին իրենք դեմ լինեն։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած լուրն այն մասին, թե այսօր առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում հայկական ուժերը Աղդամի ուղղությամբ անցել են գրոհի, որի արդյունքում Ղարաբաղյան ստորաբաժանումները տվել են 5 զոհ և 3 վիրավոր։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոյարայությունն այդ լուրը հեորակել է Բաքվի պաշտոնական քարոշչամեքենայի կողմից մոգոնաց հերթական ապատեղեկատվություն։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Չինաստանի արտգործնախարար Յան Չիեչիի հրավերով այսօր պաշտոնական այցով մեկնում է Պեկին։ Այս ընթացքում Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպումներ կունենա Չինաստանի պետական և կուսակցական բարձրագույն ղեկավարների հետ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հրամանագրով Արթուր Օսիկյանը նշանակվել է կառավարության առանձին ոստիկանության պետի տեղակալ։ Վենեսուելան պաշտոնապես ճանաչելու է Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ անցկացրած բանակցությունների ընթացքում հայտարարել է Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը։ Օգոստոսի 20-ին Աֆղանստանում անցկացած նախագահական ընտրություններում երկրի գործող նախագահ Համիդ Քարզայի հիմնական հակառակորդը Աբդուլլա Աբդուլլան մեղադրել է Քարզային կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վրա ճնշում գործադրելու մեջ։ Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելհիի իգական դպրոցներից մեկում աշակերտների շտաբ տարհանման ընթացքում առաջացած հրմշտոցի հետևանքով 5 աղջիկ է զոհվել, եւս 30 երեխաներ վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն իր հրապարակած նոր զեկույցում կոչ է արել Ճապոնիայի նոր իշխանություններին, որոնք պետք է հաջորդ շաբաթ ստանձնեն կառավարման ղեկը, դադարեցնել երկրում մահապատիժ իրականացնելու պրակտիկան։ անցած գիշեր Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիում ապամոնտաժվել է Չեչնիայի նախկին նախագահ Ահմադ Կադիրովի արձանը։ Արձանի հեղինակը քանդակավոր Զուրաբ Ձերեթելին է, ինչպես հաղորդել են Կադիրովների ընտանիքից։ Ահմադ Կադիրովն ինքն է կտակում նշել, որ արձանը չկանգնեցվի։ Լուրերը կազմել է ներկայացրած Ցեդա Պապոյանը։
Ֆրանսիական թոշակառուներ առանց սահմանի հասարակական կազմակերպությունը ունի թոշակի անցած ֆրանսերենի ուսուցիչների խումբ, ովքեր չնայած տարիքին տանը նստել չեն ցանկանում եւ աշխարհի մի ծայրից մյուսն են գնում օժանդակելու ֆրանսերենի դասավանդմանը։ Ֆրանսիական կազմակերպությունը 2008 թվականին 3 տարով պայմանագիր է կնքել ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարության հետ։ Թոշակառու մասնագետները ժամանել են Հայաստան եւ վերապատրաստում են տեղի դպրոցների ֆրանսերենի ուսուցիչներին։ Ծրագրի եւ Հայաստանում ֆրանսերենի դասավանդման խնդիրների մասին կպատմի Նարինե Ղալեչյանը։
Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Նորայր Ղուկասյանի տվյալներով 80-ից 90-ական թվականներին Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում 100-ից ավելի աշակերտներ ուսումնասիրում էին ֆրանսերեն լեզուն, սակայն հետագայում այս թիվը սկսեց կտրուկ նվազել։ Նորայր Ղուկասյանի խոսքով դրա հիմնական պատճառը անգլերենի մասսայական տարածումն էր։
Դա պայմանավորված էր աշխարհում տեղի ունեցող պրոցեսներով, հասկանալի է, որ խոսքը անգլերենի համատարածության մեծ ծավալներ ընդգրկելու միտումն էր, որը ինչպես աշխարհի մյուս երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում սկսեց ավելի մեծ տարածում գտնել։ Այս պրոցեսը իմ դիտարկմամբ Հայաստանում նշվարվեցին 93-94 թվականներից սկսած, եւ այսօրվա դրությամբ Հայաստանում ֆրանսերեն ուսումնասիրող աշակերտների թիվը գրեթե 10 անգամ պակասել է իմ ասած թվի համեմատ։
Խնդիրը կարգավորելու համար 90-ական թվականներին Կրթության և գիտության նախարարությունը ձեռնարկել էր մի շարք միջոցառումներ, որոնց նպատակն էր ֆրանսերենի ու գերմաներենի ներկայությունը ՀՀ կրթական համակարգում ապահովելը։ Ըստ Ղուկասյանի, ձեռնարկված միջոցառումներն ի սկզբանե սխալ ուղղվածություն ունեին, դրանք միտված էին կասեցնելու կամ մասամբ դուրս մղելու անգլերենը։ Դա սխալ մոտեցում էր, այդ իսկ պատճառով էլ արդյունք չեղավ, ասաց Ղուկասյանն ու մանրամասնեց։
93-94 թվականից սկսած Հայաստանի մի շարք դպրոցներից, որոնցում ուսումնասիրվում էր ֆրանսերեն կամ գերմաներեն, ստացում էին առաջարկներ օտար լեզվի փոփոխության վերաբերյալ, բոլորը միաբերան առաջարկում էին օտար լեզուն փոխարինել անգլերենով, եւ այս պրոցեսին մենք հաստատ դրա դեմ պայքարում էինք վարչական մեթոդներով, այսինքն արգելում էինք, որպեսզի ֆրանսերեն կամ գերմաներեն ուսումնասիրող դպրոցում անգլերեն ուսումնասիրի, բայց դա բերում էր նրան, որ մի քանի տարի դպրոցը մնում էր առանց որևէ օտար լեզվի ուսումնասիրման, եւ բնական էր երրորդ չորրորդ տարում ստիպած հաշվում էինք այդ մտքի հետ, որ պետք է փոխարինվի եւ մոտ գործի անգլերեն։
90-ական թվականների վերջերից, սակայն, Կրթության և գիտության նախարարությունը նոր մոտեցում որդեգրեց և հիմնական ուշադրությունը սևեռվեց հետևյալ հարցերի վրա։
Հիմնական ուշադրությունը սկսեց դարձվել ֆրանսերենի ուսուցման որակի բարձրացմանը, ուսուցիչների մասնագիտական վարպետության զարգացմանը, որակյալ դասագրքերի ուսումնաօժանդակ նյութերի ստեղծմանը, եւ ահա այդ փուլում Հայաստանի Հանրապետությունը օգտակար իրենց մասնակցությունը բերեցին Իսպանատունը, Ալիաս Ֆրանսեզը հետագայում 97-9 եւ սկսած 2005 թվականից ֆրանսական գրեֆ կազմակերպությունը։
Հենց վերջին գրեվ կոչվող կազմակերպությունն էլ արդեն 2008 թվականից Հայաստանում իրականացնում է ֆրանսերեն դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ։ Ծրագրի շրջանակներում այս տարի արդեն 24 ուսուցիչներ են վերապատրաստվել, որոնցից 11-ն այսօր ստացան վերապատրաստողի, իսկ 13-ը մասնակցության վկայական։ Վերապատրաստվել են Գյումրու և Շիրակի տարբեր գյուղերի ու Լոռու մարզի ուսուցիչները։ Նախատեսվում է վերապատրաստման կուրսերում ընդգրկել նաև Գորիսի, Չարենցավանի և մյուս մարզերի ուսուցիչներ։ Կրթության ազգային ինստիտուտի առաջարկով նախարարությունում այժմ քննարկվում է հանրակրթական դպրոցներում երրորդ օտար լեզվի ներդրման հարցը։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության գլխավոր մասնագետ Արմինե Օհանյան։
Ասեն դպրոցները հիմնական լեզուն ֆրանսերենն է, չէ՞։ Նրանք կարող են միջին դպրոցում 5-րդ դասարանից արդեն վերցնել ուսումնական պլանից օգտվել արդեն անգլերենը, գերմաներենը, հունարենը, տալ մարդկանց ազատ ընտրության իրավունք սովորելու այն լեզուն, ինչ պահանջը իրենք զգում են հետագա տարիներում իրենց գործունեությունը ճիշտ կազմակերպելու համար։
Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրենի կարծիքով Հայաստանում օտար լեզուների դասավանդման գործընթացի ճիշտ կազմակերպումն էականորեն բարդ է համեմատած մի շարք երկրների հետ։
Պատկերացրեք, հիմա մենք մայրենի լեզվի հետ, որպեսզի չկորցնենք ֆրանսերենը, գերմաներենը կամ այլ լեզուներ, սկսում ենք դասավանդել ևս 3 օտար լեզու։ Այդպիսի պրոբլեմ չկա Ռուսաստանում, որտեղ նրանք մայրենի հետ միասին 2 օտար լեզու հարցը լուծում են։ Այդպիսի խնդիր չկա Եվրոպայում, Արևմուտքում, որտեղ նրանք ընտրում են իրենց ուրեմն 2 լեզուները։ Հայաստանում եւ ՍՆԳ-ի շատ երկրներում այս հարցը շատ ավելի սուր է դրված, այդ ուսումնական շապատը վերջերս էլ Հենգորյան արդեն տեղավորվում է, շատ դժվար է, որ մենք 3 պարտադիր օտար լեզու դասավանդելը կարելի ասել աշխարհում ոչ էլ այդպիսի լուրջ փորձ կա։
Կրթության և գիտության նախարարությունում այս օրերին քննարկվում է Կրթության ազգային ինստիտուտի 3-րդ օտար լեզուն դպրոցներում ներդնելու առաջարկը։ Առայժմ Կրթության և գիտության նախարարի թույլտվությամբ փորձնական ծրագիր է իրականացվում Արթիկում։ Այստեղի դպրոցներում հիմնականում դասավանդվում է անգլերեն և մասամբ նաև գերմաներեն լեզուները։ Այսօր Արթիկում կա 8 դպրոց, որոնցից 4-ում նախորդ տարի կազմակերպվել է ֆրանսերենի ուսուցումը։ Արթիկի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության մշակույթի գլխավոր մասնագետ Ավետիք Կնյազյան։
Հետսեթը իմ կարծիքով պետք է ընդլայնվի, որ քանի մենք ստացել ենք այդ իրավունքը պիլոտային ծրագիրը իրագործելու քրթության նախարարության կողմից, մենք աշխատենք ընդլայնել դա նախասիրական ժամերին, որոնք երեխաները 10-ից հետո ուսումնասիրում են այդ լեզուն։ Դեռ ուսումնական պլանի մեջ դա չի մտնում։
Լուսինե Խաչիկյանը միակ ուսուցչուհին է, ով Արթիկում դասավանդում է ֆրանսերեն առարկան։
Անցած տարի յուրաքանչյուր դպրոցում շաբաթական դասավանդվում էր 1 ժամ։ Ֆիզիկապես հնարավոր է շաբաթական 1 անգամ գնալ որևէ դպրոց։ Այս տարի խնդիրը մի քիչ բարդ է, որովհետև պետք է շարունակել նախորդ տարվա երեխաների հետ եւ վերցնել նոր սերունդ։ Իսկ նոր սերունդի հետ պետք է պարապվի շաբաթական 2 ժամ։ Դասատուճային համարսրություն կարելենք, ճարելենք ընդհանրապես 4 հոգի, որոնց համար ֆրանսերենը երկրորդ օտար լեզու է։
Սրուցակցից խոսքով Արթիկի աշակերտները հաճույքով են սովորում ֆրանսերենը։
Տարին սկսվել է, ես դեռ դպրոց չեմ մտել ու ինձ արդեն զանգում են։ Երեխաները փողոցում հարցում են, երբ ենք պարապելու, ծնողներն են անհանգստանում։ Դա նշանակում է, որ իրոք ցանկություն կա քաղաքում։
Վերապատրաստումներ իրականացնող գրեվ կազմակերպության ներկայացուցիչ Կիբոնում արդեն 3-րդ տարին է, ինչ աշխատում է Երևանում, եւ արդեն հայերեն խոսել է սովորել։
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս անդիսության համար, հայ և ֆրանսական բարեկամության։ Որ մեր 2 երկերները կապված են իրար հետ դարեր շարունակ։ Հայաստան մի մեծ ավանդություն ունի ֆրանսացիքի համար։ Հայդ իսկ պատճառով մեզ աջոցնում է, որ մենք աշխատում ենք ֆրանս հայկական դասնարոսների հետ։ Շնորհակալություն։
Գիբոնում այս տարի երբ եկավ Երևան,
et ensuite elle me remit un questionnaire à remplir pour la grippe. Et j'ai pensé en moi-même que je pouvais répondre par oui, que j'étais atteint de la grippe fleu. Vous savez ces petits virus là, il suffit de un et puis le français ben il y en a pas.
Այս անգամ Հայաստան գալիս ինքնաթիռում ուղեկցորդուին ինձ տվեց մի թերթիկ, որտեղ պիտի գրիպի համար հարցաշար լրացնեի։ Ես այլ մտածեցի, որ հայելի կարող եմ գրել այո։ Օրինակ, եթե ես գրեմ այո, վարակվել եմ գրիպով, բայց ֆրանսերենը որպես օտար լեզվի դասավանդման գրիպով, ի՞նչ կլինի որ։ Այո, կարելի է երազել եւ հասնել նպատակին, ինչու՞ չէ։ Երբ մենք սկսեցին Երևանից, հետո վարակվեցին Երևանի մյուս դպրոցները, հետո Գյումրին, Գորիսը եւ այժմ արդեն Արթիկը։ Այս տարի շարունակվելու է մեր վիրուսի տարածումը դեպի Չարենցավան, Մաստարա, Թալին, Վանաձին եւ Իջևան, ասաց Գիբոնոմը։ Կրթության եւ գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության գլխավոր մասնագետ Արմինե Օհանյանի տվյալներով ֆրանսերենն իբրև առարկա դասավանդվում է Հայաստանի 1400-ից ավելի դպրոցներից շուրջ 200-ում։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Ինչ կարծիք եւ տեսակետեր ունեն ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագետները հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացման գործընթացի մասին։ Այսօր ԵՊՀ-ում է եղել իմ գործընկերը։ Որպես մասնագետներ եւ ապագա մասնագետներ թուրքագետները հարցին ցանկություններից եւ կատարում վերլուծություններ։ Նրանց հիմնականում մտահոգում են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հնարավոր նախապայմանները եւ նրանք միաձայն դեմ են նախաստորագրված արձանագրության հայ եւ թուրք պատմաբանների միջկառավարական ենթահանձ դաժողովի ստեղծման մասին դրույթին։ Կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերություններում փոփոխությունները դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու փորձերն ու սահմանի բացման հնարավոր քայլը քննարկման կարևոր առիթ են դարձել արևելագետների ու հատկապես թուրքագետների համար։ ԵՊՀ-ի արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության բաժնի շատ ուսանողներ մտահոգված են սահմանի բացման հնարավորությամբ։ Իրենք թուրքագետ են ու նայում են հարցին մասնագիտական տեսանկյունից։ Շատերը գործընթացը գնահատում են ավելի բացասական, քան դրական, կարևոր բաց թողումներ գտնելով նախապայմանների հարցում։
Կոնկրետ մեխանիզմերի վերցնելու սահմանը բացել եմ կարծիքով այսքան է։ Այսինքն կապված մեր սահմանը անցնել չանցնելու տնտեսական էքսպանսիայի թուրքերի, թե կուզ մի Ղարաբաղի հարցի չկայունացված վիճակի։ Այլես թվում է ինչ-որ քաղաքականության մի մասն է թուրքերի ու այդ եվրամիությանը դուր գալու համար ու գտնում եմ, կարծում եմ, որ թուրքական կառավարության կողմից այն փոքի բեմականացում լինի պարզապես արևմտյան երկրներին ու եվրամիությանը դուր գալու համար, որտեղ կարծում եմ, որ Թուրքիային հաստատ Հայաստանը ոչ մի բնագավառով հետաքրքրություն չի նկատում Հայաստանը։
Լիան օրինակ հարցին նայում է նախ հայի տեսանկյունից ու գտնում է, որ հայերն այս անգամ էլ են պատրաստ ընկնել թուրքական դիվանագիտության թակարդը։ Ինքը հիմնվում է պատմության ու անցյալի փորձի վրա, որը ցույց է տալիս, որ Թուրքիան Հայաստանի հանդեպ իրականացնում է իր գաղտնի չհրապարակված պանթուրքական երբեմնի նախագծերը։
Միանշանակ դեմ է, որտեղ հայ է։ Հայ ցանկացած գիտակից մարդ, ով որ ունի գիտելիք, պետք է հասկանա, որ գործընթացները պատմության ընթացքում անընդհատ կրկնվում են եւ չի կարող որևիցե ազգ կամ նույնիսկ անհատ միանգամից փոխել իր դիրքորոշումը։
Առաջին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանող Ռոբերտն էլ մտահոգված է նախաստորագրված արձանագրությունների կոնկրետ ենթակետերով, որոնք իր կարծիքով Հայաստանի շահերից չեն բխում։
Երկու կետ, մտահոգիչ է շատ։ Առաջինը պատմաբանների ենթազաշողի ստեղծումն է, որին կարծիքով չի բխում Հայաստանի շահերից։ Եվ երկրորդը այն դանդաղմանքն է, որ արձանագրությունների ստորագրման վերացումը տեղած է պարլամենտներին, որը իմ կարծիքով ժամանակը դա ձգձգելու։
Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ալեքսանդր Սաֆարյանը չցանկացավ հարցազրույց տալ, բայց հայտարարեց, որ ինքը կողմ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատմանն ու դրական է գնահատում նախագահ Սերժ Սարգսյանի քայլերը։ Սակայն թուրքագիտության ամբիոնի դասախոսներն ավելի զգույշ են ասաց հարցում։ Պատմական գիտությունների տեխնացու դասախոս Ռիփսիմե Կորխմազյանը խոստովանեց, որ թերը հավատորեն է վերաբերում Թուրքիայի բարիդրացիական տրամադրվածության ու մեծ վտանգներ է տեսնում սահմանի բացման մեջ, թե տահ է, որ 21-րդ դարում պետությունները հավերժ չեն կարող ապրել փակ սահմաններով։
Ինչս է դքան, համոզված չեմ, որ դա ավելի շատ օգուտ կբերի քաղաքի տնտեսանաս Հայաստանի համար։ Ի վերջո կբացի այդպես պետություններ չկան։ Կբացվի, բայց մինչև դա ուստի մավուր շտաբում է պետությունների համար։ Առաջինը վատը դրանումն է, որ մենք չենք կարող համոզված լինենք, որ ուզած ռոպեն Թուրքիան նորից չի փակի սահմանը։ Բանալի իրաձերկում վաղը ինչ-որ պրոբլեմներ կառաջանան, ինչ-որ պատճառ կգտնեն կփակեն։ Դա մեզնից չէ, բաց մնա այդ սահմանը, թե բաց չի մնալու։
Թուրքագետ ուսանողները մի հարցում նույնակարծիք էին։ Իրենք երբեք չեն գնա հանգստանալու Թուրքիայում, ունեն իրենց պատճառները։
Երբեք չեմ գնում, գիտեմ, որ ցավի ճշմամտությունը լցնել տուրիստական ինչ-որ այցելի նպատակով, պրակտիկա չեմ գնում, որովհետև հանգստանալը փակող դիվանագիտական հարաբերություն չկա։
Ես հանգստանալու նպատակով կյանքում հետագա կյանքի ընթացքում չի երբեք
թե ուսանողները, թե դասախոսները մտահոգված էին մի բանով՝ պատմական ենթահանձնաժողով ստեղծելու հարցով։ Թուրքագետ ուսանողներն էլ դասախոսներն էլ անհեթեթ են համարում ցեղասպանության փաստը հարցականի տակ դնելու, ուսումնասիրելու եւ քննարկելու իրենց որակմամբ նախապայմանը։
Ես ճիշտն ասած, այդ ինձ համար աբսուրդ է, ճիշտ, քանի որ ամենաշատը այդ չէ ցանկանա, որ տեղի ունենա, քանի որ միջ կառավարական հանձնաժողով ստեղծելով ցեղասպանության հարցը քննարկելու, այսինքն ցեղասպանության ճանաչման հարցը Թուրքիայի կողմից մոտավորապես 10 տարի հետաձգվում է կամ մի քիչ պակաս։
Ինչի մասին պիտի խոսեմ, եղել է դիճ է, աստավորի եղել է, մեզ համար դա աստավորի և լիկը աստատեղներ կա։
Իսկ մեր կողմից ճիշտ էր ընդհանրապես համաձայնել նման հանձնաժողով ստեղծելու։
Եթե ինձ առաջարկեն, ես չեմ մասնակցի, չեմ կարող ասել ինչի համար են արել, բայց երևի մի փորձեր մի քիչ երկուսության մեջ մտնել։
Համալսարանական արևելագետները թեև միանշանակ չեն գնահատում հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր սերտացումն ու սահմանների բացումը, տեսնելով դրա մեջ թե դրական թե բացասական կողմեր, բայց այնուամենայնիվ վստահ են, որ մի օր սահմանը կբացվի։
Ինչ որ մի X ժամանակում կբացվի, բայց որ Սերժ Սարգսյանը կգնա խաղը դիտելու բաց սահմանով, խիստ կասկածում եմ։
Թե որքան երկար կձգվի հարցի վերջնական լուծումը, նույնիսկ ամենափորձառու դիվանագետներն ու թուրքագետները չեն կարող ասել։ Մի բանում համոզված են՝ թուրքական դիվանագիտությունը հզոր գործիք է, որից ամեն պահ կարելի է սպասել նորանակնկալների։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty. Այս աշունը Երևանում հարուստ է մշակութային կյանքի տեսանկյունից։ Միաժամանակ մի քանի երաժշտական եւ ֆիլմերի փառատոններ կներկայանան մշակութասեր հանրությանը։ Շարունակվում է բաց երաժշտության փառատոնը, շուտով կմեկնարկեն վերադարձի դասական երաժշտության փառատոնը, Հայ Ֆեստը, Ռեանիմանիա առաջին անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնը, մանկական ֆիլմերի փառատոնը եւ այլն։ Աշտանային մշակութային հեղեղի մասն է կազմում նաև Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնը, որը անցկացվում է 3-րդ անգամ և կսկսվի սեպտեմբերի 11-ին, կպատմի Անիթ Ադևոսյանը։
Ես վիբրաֆոնը դաշնամուրի հետ է ընդալել, ոչ առանցի ծանել։
Փորձերն են Երևանյան 3-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնից առաջ։ Փառատոնին հրավիրված են բազմաթիվ երաժիշտներ տարբեր երկրներից՝ Ավստրիայից, Իտալիայից, Ֆրանսիայից, Մեծ Բրիտանիայից եւ այլն։ Փառատոնի ղեկավարվեստական նախագահ եւ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը դժվարացավ հաշվել, քանի երաժիշտ է ժամանելու Երևան փառատոնի շրջանակներում։
Նատալիա Գուտվանն է գալու, որի Գալստյան համար մենք աշխատում էինք 3 տարի։ Բոլոր փայլուն երաժիշտներ են։ Ջուզեպե Ջակոմինին է գալու։ Ջուզեպե Ջակոմինին ինքը գալու է Երևան, այսինքն ոնց որ Պավարոտին կամ Դոմինգոն գար, այդ կարգի մեծություն ամսի 4-ին ֆիլհարմոնիկի հետ է երկելու, այսինքն մեկը մեկից մեծ երաժիշտներ են, իրոք ոչ մի համերգում նահանջ չունենք։ Աշխարի երևի համար մեկ կլարնետիստն է գալի, Վոլֆգանգ Մայերը, համար մեկ վալտորնիստն է գալիս, Ռադովան Վլատկովիչը, այսինքն չգիտեմ որի անունը տամ։
Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը իհարկե չի շրջանցել նաև մշակութային ասպարեզը, սակայն Թոփչյանը նշեց, որ բողոքել իրենք չեն կարող, քանի որ հրավիրել են բոլոր այն երաժիշտերին, ում նախատեսել էին հրավիրել, ու ճգնաժամը խոչընդոտ չի հանդիսացել։
Թվում էր, որ այդպիսի բաներ լինելու է, չկա, ամեն ինչ հաջողվել է, նույնիսկ որոշ կասկածելի տեղեր ունենք, թե այդ ծախսերը որտեղից ենք փակելու, բայց ոնց որ ասած աստված առաջ ամեն ինչ պիտի կարողանանք երևի անենք, բոլորը գալու են։
Փառատոնը մեկնարկելու է վաղը, բացման համերգին հնչելու է կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործություններից մենակատարը լինելու է ԱՄՆ-ի ժամանած ալտահար Քիմ Քաշքաշյանը, ընտրվել են Մանսուրյանի տարբեր տարիների երկու գործ։
Վաղը հանդիպել եմ մի անգամից և 26 տարեկան հասակից գործով, 26 տարեկան եմ գրել այդ գործով, որը վաղը հնչելու է, և ներկայանալու եմ մի գործով, որ գրել եմ 69 տարեկանում հասակումը։ Եվ պետք է ասեմ, որ իհարկե սրանք ունեն և ընդհանրություններ, և տարբերություններ։ Այդ կապը, որ ես ունեցա այս հսկա տարածության միջով նվագախմբի հետ և Քիմ Քաշքաշյանի հետ, դա ուղղակի իմ երջանկությունն է, ասում եք, ես անգերձորեն իմ երջանկությունն է, այս կապը այս նվագախմբի հետ այսպիսի մեծ ծավալներով ընդգրկված։
Քիմ Քաշքաշյանը կոմպոզիտորին վաղուց գիտին ապատմեց, որ 15 տարի չի եղել Հայաստանում ու հիմա իր համար իսկական հրաշք է գալ Երևան ու նվագել հենց Մանսուրյան։
Also, how my feelings have changed about this piece.
Yes, Kostuman, but I think the interest in Gazmichneda as well to the Papa's Kostuman.
Իմ զգացողություններն այս գործը կատարելիս անընդհատ փոփոխվում են։ Մայստրոն սկզբում ինձ բացատրում էր, որ ես այս գործը պիտի կատարեմ մի կնոջ նման, ու կանգնել է պատուհանի մոտ ու նայում է Արարատին։ Սկզբում ես պատկերացնում էի, ոնց կերկի կամ կնվագի այդ կինը, բայց հետո հասկացա, որ սխալվում եմ, ես պիտի ոչ թե լսեի այդ կնոջ երգը, այլ քարերի երաժշտությունը, քարերի երգը, որ մի տեսակ և հիշողություն է և հստակ ներկայություն ներկա ժամանակի մեջ։
I think it's
Maestro is trying to write something that's actually not music.
Փառատոնի ծրագիրը խիտ է ու հագեցած, իսկ կազմակերպիչները խոստանում են, որ այն լինելու է համահունչ Երևանյան աշնանգույներին։ Երրորդ միջազգային երաժշտական փառատոնը կավարտվի հոկտեմբերի 23-ին։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Հաղորդման վերջում երեկվա ֆուտբոլային հաղթանակի մասին։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2010 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի 8-րդ փուլում Հայաստանի հավաքականը չորեքշաբթի երեկոյան Երևանում 2-1 հաշվով հաղթանակ տարավ Բելգիայի թիմի նկատմամբ։ Հայաստանի հավաքականից գոլերի հեղինակներ դարձան Հովանես Գոհարյանը 23-րդ րոպեին և Սարգիս Հովսեփյանը 50-րդ րոպեին։ Խաղի սկզբում ֆուտբոլասերները պարզել էին 825 օր առանց հաղթանակի գրությամբ պաստառ։ Չնայած հաղթանակին Հայաստանի հավաքականը 4 միավորով շարունակում է եզրափակել 5-րդ ընտրական խմբի մրցաշարային աղյուսակը։ Այս խմբում առաջատարը Եվրոպայի չեմպիոն Իսպանիայի հավաքականն է, որը ունի 24 միավոր և արդեն ապահովել է իր մասնակցությունը աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլին։ Երկրորդ տեղում է Բոսնիա-Հերցեգովինայի թիմը, երրորդում Թուրքիայի հավաքականը։ Հայաստանի թիմից կրած պարտությունից հետո Բելգիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ֆրանկի Վերկոտերենը հայտարարել է իր հրաժարականի մասին, քանի որ այդ պարտությամբ Բելգիան վերջնականապես զրկվեց աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլին մասնակցելու հնարավորությունից։ Մաքս Լիբերտի, Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be